17 sati. Bliži se dan D za Ameriku. Ankete pokazuju mrtvu trku. Miro Kovač za Media Servis.
Trump ima trenutno na svojoj strani zamah.
Prosvjedi u Srbiji, traže se odgovorni za tragediju u Novom Sadu. U susret Zagreb Film Festivalu organizatori najavljuju bogat program za sve generacije. Mektić i Kolhof osvojili Pariz.
Vijesti plus Media Servisa.
Ja sam Marijana Mišura, dobar dan. Bliži se dan D za Ameriku. Svega dva dana ostalo je do predsjedničkih izbora na kojima će Amerikanci odabrati tko će biti njihov lider u iduće 4 godine. Donald Trump i Kamala Harris obilaze zemlju, razgaljena publika kliče njihova imena, a ankete predviđaju mrtvu trku. Da je kraj kampanje bolje iskoristio Trump, za Media Servis ističe bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač.
Utrka za 47. po redu predsjednika Amerike u samom je finišu, a posljednje ankete pokazuju da je riječ o mrtvoj trci. Svjesni su toga i kandidati, stoga se na velikim predizbornim skupovima ništa ne prepušta slučaju. Kandidat republikanaca Donald Trump svojim je pristašama poručio.
Ne bih trebao ovo reći. Biću poput lažnih vijesti govoreći da je vrlo blizu. Zapravo nije jako blizu. Na temelju onoga što se događa nije tako blizu. Vodimo u svih 7 prijelomnih država, kao što vjerovatno znate. Zapamtite ovo, ona je najgora potpredsjednica u povijesti i pokvarila ju je, ali ja ću to popraviti i to ću napraviti brzo. Amerika će biti veća, bolja, hrabrija, bogatija, sigurnija i jača nego ikad prije.
S druge strane, atmosfera je bila vatrena i na okupljanju demokrata. Njihova kandidatkinja, potpredsjednica SAD-a Kamala Harris.
Znamo tko je on, govori nam to svaki dan. Ovo nije netko tko razmišlja o tome kako poboljšati vaš život. Ovo je netko tko je sve nestabilniji, opsjednut osvetom, čovjek koji vapi za nekontrolirano moći. Za manje od 90 dana ili ćemo on ili ja sjediti u ovalnom uredu.
A tko je ostavio bolji dojam u susret izborima za Media Servis je pojasnio bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač.
Trump ima trenutno na svojoj strani zamah, to jest momentum, djeluje dosta samouvjereno, ispunjen samopouzdanjem i nekako sjeći dojam da on vjeruje da ima pobjedu. Gospođa Harris isto tako ima šansu pobijediti, ali nekako dojam koji se nameće jest da bi njezin stožer volio da kampanja što prije završi. Nekako čini mi se da je u ovom finišu tako vrem izgleda da je više poentira gospodin Trump.
Kovač tvrdi da iako je za Harris sve dobro počelo na početku kampanje, kako je vrijeme odmicalo, Trump je sve češće poentirao.
Kako vam to kažem, što kažu Amerikanci, ne kažu ovako, možda gospodin Trump nije osoba koju bi se htjeli pozvati sebi doma na večeru, ali ipak očekujete da ako on bude izabran da će imati više novca u svom džepu.
Upitali smo ga što misli za koga navijaju europski i svjetski čelnici.
Kada je riječ o Europi, tu je jasno. Kad govorim o Europi, mislim na Europsku uniju, tu mislim posebno na pod navodnicima staru zapadnu Europu. Tu nema nikakve dvojbe, tu je gospodin Trump strašilo, koji se nikako ne želi imati s druge strane Atlantika kao predsjednika SAD-a. Tu postoji apsolutna favoritkinja, to je gospođa Harris. To se tiče ostatka svijeta, svi oni koji žele da stvari ostanu kako sada jesu, ono su za gospođu Harris.
Dok će svi koji žele promjene biti za Trumpa. Ipak, Kovač tvrdi da takvih velikih promjena neće biti zbog struktura i američkih interesa.
Sve će sigurno prema Ukrajini biti drukčiji nego gospodin Biden i nametnuti mir, nametnuti primirje. Da, ali za tango je potrebno dvoje. To će moja htjeti i Rusija. Ona će to htjeti i Ukrajina. Što ako Rusi ne budu htjeli pristati na njegove prijedloge? Hoće li onda on, ne znam, čime će prijeti Rusiji? Rusija je također nuklearna sila. Pa Rusija je prije nekoliko godina, prije 2 godine prijetila, prije godinu i pol dana prijetila direktno nuklearnim napadom. To je s taktičkim nuklearnim oružjem. Imate knjige gospodina Woodwarda.
Izbori su utorak, a više od 75 milijuna Amerikanaca već je glasalo, što pokazuje entuzijazam glasača. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Traže se odgovori nakon tragedije na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, gdje je došlo do urušavanja nadstrešnice, uslijed čega je poginulo 14 osoba, a 3 su teško ozlijeđene. Srbija je ustala na noge, građani su izašli na ulice, a srbijansko tužiteljstvo nastavilo je s ispitivanjem onih koji bi mogli rasvijetliti uzroke nesreće. Prosvjeduje se i traži odgovornosti u Španjolskoj nakon katastrofalnih poplava koje su odnijele desetke života.
Tisuće građana Beograda izašlo je na ulice u znak prosvjeda zbog tragedije u Novom Sadu. Zgradu vlade Srbije ovili su krvavim otiscima šaka, čime je poslana poruka vlasti da imaju krvave ruke, a predstavnike policije koji su štitili zgrade ministarstava redom su prozivali pitajući tko je odgovoran za nastalu tragediju. Prosvjednici su ministra graditeljstva, prometa i infrastrukture Gorana Vesića pozvali da podnese ostavku.
Adamović Milica, 2008. godište. Komar Nemanja, 2007. godište. Ovi ljudi su poginuli dok su čekali voz, dok su čekali autobus zaljubljeno, dok su čekali da odu sa dedom na selo. Ove ljude je ubila korupcija.
Ostavke! Ostavke! Ostavke!
Dodajmo kako je organizator prosvjeda priveden uoči početka prosvjeda. Građani su tražili ostavke vlasti. Evo što je za N1 na to ministar Dačić rekao.
Ja to ne znam, meni niko, ja nisam nadležan za tako nešto, pa kad pričam o razgovorima sa predsjednikom ili premijerom, tako da nije mi poznato. Kao jednu stavku, a to je osim krivične odgovornosti i političke odgovornosti.
A potraga za odgovornima traje. Saslušani su direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada, 7 ljudi na čelu sa ravnateljem Željeznice Srbije, 7 ljudi iz tvrtke Infrastrukture Srbije, te ministar Goran Vesić, koji je nakon ispitivanja na platformi X rekao kako ministarstvo surađuje s tužiteljstvom. Odgovora je malo, dok gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić poručuje zabrinutim i uplašenim građanima da im vjeruju.
Šta mora da vjeruju? U državu revedu u sistem i očekujemo da odgovorni za ovo što se dogodilo u Novom Sadu odgovaraju.
A raste bijes i u Španjolskoj nakon što je više od 200 ljudi izgubilo živote u smrtonosnim poplavama, dok spasilačke ekipe tragaju za nestalima stanovnici Valencije, koja je najteže pogođena, kritiziraju vlasti zbog prekasnog upozorenja i spore reakcije nakon katastrofe, smatrajući da se tragedija mogla izbjeći. Tako je nedaleko od tog grada stotine ljudi prosvjedovalo protiv španjolskog kralja i kraljice, kao i ostalih predstavnika vlasti, dok je kralj pokušavao obaviti službeni posjet jednoj od općina najteže pogođenih smrtonosnim poplavama. Ljudi su na njega bacali blato i vikali ubojice. Za to vrijeme ne jenjava rat u Ukrajini. Ruske snage drugu noć za redom dronovima su napale Kijev. Oštećene su zgrade, ceste i nekoliko dalekovoda u gradu. Kako je izvijestio šef Kijevske vojne uprave, napad se odvijao u više navrata i približavao se gradu iz različitih smjerova. U svom redovnom noćnom obraćanju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naglasio je kako je u prošlom mjesecu Rusija iskoristila više od 2000 bespilotnih letjelica u svojim napadima na Ukrajinu.
Sve se to u Rusiju doprema iz inozemstva i nažalost uključujući tvrtke u Kini, Europi, Americi i mnogo mikrodoprinosa stalnom ruskom teroru, a to uvijek iznova vraća svijet potrebi da se mnogo više radi na kontroli izvoza posebnih komponenti i resursa.
S druge strane, izraelske snage izvele su nove vojne operacije u Gazi i Libanonu, dok se ne nazire kraj ovoj humanitarnoj katastrofi. U napadima na Gazu ubili su i ranili nekoliko ljudi. Gađali su Izraelci ponovno i položaje Hezbolaha u Libanonu, u kojima su, kako tvrde, ubila 2 visoko rangirana zapovjednika te terorističke organizacije. Za Media Servis, Nina Mohorović.
Media Servis, vijesti plus.
U Saboru bi se sutra trebala održati sjednica Saborskog odbora za obranu. Kao glavna točka dnevnog reda navedena je informacija zamjenika glavnog tajnika NATO-a Borisa Rugea o ENSAT-u misiji. Sjednica je sazvana na prijedlog zastupnika većine, a predsjednik odbora za obranu SDP-ov Arsen Bauk za medija servis je poručio da SDP-ovi zastupnici na njoj neće sudjelovati. S obzirom da se Ruge na prošlotjednoj sjednici odbora za vanjsku politiku dotaknuo informacija o padu drona na Zagrebu u ožujku 2022. godine, rekavši kako su istražene okolnosti pada te kako hrvatska vlada ima sve informacije o tome, Bauk je najavio kako će to svakako biti tema jedne od narednih sjednica Odbora za obranu.
Pregled tjedna.
Upravo dolazak drugog čovjeka NATO saveza u Hrvatski sabor s ciljem razjašnjavanja svega što je vezano uz ENSATU misiju obilježio je i tjedan za nama. Sa sjednice vlade u saborskoj proceduru upućen paket poreznih izmjena, dok su zdravstveni djelatnici najavili novi štrajk. Čuli smo stav ministra Butkovića oko stanja u Jadroliniji, a svjedočili smo i još jednoj paradoksalnoj odluci hrvatskog pravosuđa. Pregled jedna pripremio je Jura Koprek.
Više od 3 sata trajala je sjednica saborskog odbora za vanjsku politiku. Glavna tema bila je ENSATU aktivnost u sklopu koje bi hrvatski časnici trebali, ako sabor to izglasa dvotrećinskom većinom, u njemačkom Wiesbadenu obučavati ukrajinske vojnike. Na poziv vladajućih pojašnjenje nudio zamjenik glavnog tajnika NATO-a Boris Ruge.
ENSATU je uspostavljen izvan Ukrajine i neće biti NATO-vih snaga u Ukrajini. Međutim, postojat će časnici za vezu koji će odlaziti u Ukrajinu. To će biti jedan ograničen broj časnika koji će služiti kao veza s Ukrajinom.
Premijer Andrej Plenković poručio kako je sjednica poslužila svrsi, pošto su
ogoljeni svi lažni narativi, cijeli taj proruski narativ koji je plasirao Milanović, a koji je onda dio oporbe prihvatio.
No ni dolazak Rugea nije promijenio mišljenje oporbe, pa je predsjednik sabora iz redova HDZ-a Gordan Jandroković na pitanje kada će glasati o slanju vojnika odgovorio:
pa glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Rasprava je gotova. Ovdje će se samo donositi odluka. Ne isključujem ništa. Dakle, uložit ćemo napor da ona bude donesena.
Tako postoji mogućnost da će se glasati i nakon predsjedničkih izbora, a u stav predsjednika Republike o ENSATU misije Plenković je zasmetao i sastanak kojeg je Milanović u MORH-u održao s vojnim vrhom, i to baš za vrijeme trajanja sjednice vlade.
Danas smo vidjeli glumljenje sa crvenim tepihom tamo na Krešimirovom trgu. To je valjda neki kompleks, kad se nikoga nigdje ne zove da dođu u posjet, onda mora sam sebi naručiti crveni tepih.
Poručio je to Plenković sa sjednice vlade s koje u saborsku proceduru poslan paket poreznih izmjena, od kojih je najviše zanimanja u javnosti izazvala najava uvođenja poreza na nekretnine, što će se definitivno dogoditi. Ministar financija Marko Primorac:
i to propisivanjem poreza na nekretnine kao obveznog lokalnog poreza i isto tako utvrđivanja raspona za utvrđivanje ovoga poreza od 0,6 do 8 eura po četvornome metru.
Uz to propisuju se i novi rasponi više i niže stope godišnjeg poreza na dohodak, a tu je i povećanje osnovnog osobnog odbitka s 560 na 600 eura. I dok iz usta vladajućih slušamo kako nam je bolje nego ikad, sindikat Zajedno najavio je štrajk zdravstvenih djelatnika, nakon što je propao proces mirenja s vladom i ministarstvom zdravstva oko izmjena i dopuna uredbe o koeficijentima. Neće biti magnetske rezonancije, neće se obrađivati uzorci krvi, neće biti rengena, neće biti apsolutno ničega. Žao mi je pacijenata, ali nemamo drugog izbora, najavio je predsjednik sindikata Zajedno Krunoslav Kušec.
Ako postoje milijuni, silni milijuni za ratove, pa šta ne može se naći koji milijun za zdravstvene djelatnike?
A još uvijek se ne mogu naći ni rezultati istrage o tragediji na brodu Lastovu u kojoj su poginula 3 mornara. Ministar prometa Oleg Butković rekao da je istraga još uvijek u tijeku i da se trenutno bavi ispitivanjima članova posade, a potom je izjavio i ovo:
pa dobro, u posljednjih 3 tjedna nije bio ni jedan. To je ipak jedan uspjeh. Tako da evo, stvari se, vjerujem, poboljšavaju.
Media servis Vijesti plus.
Pred nama je 22. Zagreb Film Festival, a novo izdanje donosi brojne promjene u organizaciji i programu. U susret filmofilmskoj poslastici organizatori su predstavili program, a najavili su i popratne sadržaje kojima će obogatiti festival.
Domaći, strani, novi, stari, dječji i odrasli, filmovi svih vrsta i stilova opet stižu u Zagreb kako bi utažili žeđ filmaša koji svake godine nestrpljivo iščekuju ZFF i novu dozu audiovizualnih stimulansa. Zagreb Film Festival održava se od 4. do 10. studenog, a ove godine opet omogućuje uz nikad širi program mjesto za druženje i filmsku raspravu. Programska direktorica Selma Mehadžić.
Prošle godine po prvi put smo glavni program prikazivali u Sinestaru Branimir. Dio programa prikazat ćemo standardno već u kinu Kinoteka, film o filmskom utočištu, zatim u kinu MSU. Nakon dugo vremena sa projekcijama se vraćamo i doku kino Kids. Novost je recimo da ove godine smo ostvarili suradnju sa Scenotekom, bivšim kazalištem Vidra. To će postati mjesto večernje gdje će publika nakon projekcija moći doći, družiti se, razgovarati o filmu, slušati glazbu i sl.
Ovogodišnje izdanje predstavlja svojevrsan oporavak nakon pandemije koronavirusa, ali i zatvaranja kazališta u gradu koji bi trebao disati kulturu, ali to sve manje čini, pa tako u nekoj mjeri iskorak očekuje i direktor ZFF-a Boris T. Matić.
Ovo je godina nakon pandemije, mislim da ćemo imati najviše gostiju u proteklih ne znam koliko godina, napokon su ljudi počeli putovati i zaista na dosta filmova će naša publika imati prilike upoznati i uživo vidjeti i autore.
9 dugometražnih filmova natjecat će se kao i svake godine za nagradu Zlatna kolica, skulpturu autora Nedjeljka Mikca. Uz to velikih 5 donosi po jedan izdvojeni film iz 5 najvećih europskih filmskih zemalja, Francuske, Španjolske, Njemačke, Velike Britanije i Italije. Kino Kino donosi filmove za one najmlađe, no važan dio festivala je plus namijenjen mladima i tinejdžerima, a koji se uvelike mijenja jer...
Postaje na jedan način natjecateljski, u stvari uvodimo Young Jury Award. Znači obuhvaćamo apsolutno sve generacije.
Od igle do lokomotive, tako se najbolje može opisati popratni sadržaj kojim ZFF želi uključiti sve dobne skupine, posebice mlade, da ne samo gledaju filmove, već sudjeluju u njihovu odabiru na festivalu, ali i njihovu stvaranju. Izvršna direktorica Lana Matić.
Moj prvi scenarij, moja prva video igra, radionica filmske kritike i analize 54+, radionica za glumce pod imenom Audicija kao networking i radionicu koja se bavi baš isključivo filmskim festivalima i implementacijom zelenih praksi.
Dio je to niza radionica i programa u sklopu industrija. Mehadžić dodaje kako je gotovo pa postao festival za sebe.
Sadrži brojne radionice, panele, razgovore, masterklasove. Pored toga što je sadržajno bogat, on i okuplja veliki broj filmskih profesionalaca i to nisu nužno samo filmski profesionalci, već i ljudi koji se, možda ih samo zanima druga strana stvaranja filma ili zaista razmišljaju o tome da se u budućnosti počnu baviti filmom.
Inkluzivnost je bila nit vodilja festivala već dugi niz godina. Ove godine u sklopu uključivosti neki su se filmovi još jednom prilagodili gluhonjemim te slijepim i slabovidnim ljudima.
Ove godine ćemo ponovno raditi audiodeskripciju za film Veliki život koji se prikazuje u sklopu kino programa za djecu, ali je film zaista komunicira prema svim publikama i bilo bi nam zapravo drago da dođu svi koji su u potrebi za gledanjem filmova sa audiodeskripcijom.
22. izdanje Zagreb Film Festivala otvorit će proslava Brune Ankovića, apsolutni pobjednik ovogodišnjeg pulskog filmskog festivala, a zatvorit će ga hrvatska premijera Zlatnim lavom ovjenčanog filma Pedra Almodovara Susjedna soba koji se prikazuje izvan konkurencije. Za Media Servis Anton Perović.
Sport.
Nikola Mektić i Wesley Kolhoff osvojili su Paris na ATP Masters 1000 turniru u legendarnoj dvorani Bercy. Mektić i Kolhoff pobijedili su britansko-češki par Gaspol Pavlašek 3-6, 6-3 i 10-5. Ovo im je šesti naslov od 7 finala, a u 2024. imaju 5 osvojenih turnira. Ove su godine uz Paris osvojili Auckland, Rotterdam te Masters 1000 turnire u Indian Wellsu i Šangaju. Nogometaši Slaven Belupa slavili su u Kranjčevićevoj. Farmaceuti su s minimalnih 1-0 u 12. kolu Supersport HNL-a pobjedili Lokomotivu. Trener Slavena Mario Kovačević.
Mislim da kad se onako pogleda cijela utakmica smo zasluženo pobjedili na kraju. Dogovor je bio da od početka pokušamo kroz igru da dođemo do tih prilika, da postignemo pogodak. Imali smo prilika prije gola, postigli smo gol na vrijeme. Imala, moram reći, Lokomotiva u tom vremenu isto par dobrih situacija, udarac glavom, pa naš odbrana, naše golman. Tako da mislim da je utakmica bila dosta onako zanimljiva. Poslije tog 1-0 drugo vrijeme bilo dogovor da pokušamo postići taj drugi pogodak i imali smo dosta opet prilika, ali kažem, nismo uspjeli, mi da smo zaslužili nakon svega ovoga da se na kraju nakon dugo vremena veselimo jednu pobjedu.
Osijek je slavio na svojoj Opus areni gdje je sladao Goricu 2-0. Trener Osijeka Federico Capitelli.
Bila je teška utakmica, pobijedili smo kao momčad. Nije bilo intenzivno kao protiv Dinama, ali imamo 8 pobjeda u zadnjih 9 utakmica. Treba pobjeđivati i u ovakvim utakmicama. Kontrolirali smo igru, imali smo posjed, ne mogu ništa prigovoriti momcima.
Trener Gorice Mario Carević.
Smatram da nam je problem možda u ovom trenutku odluke, donošenja odluke u toj zadnjoj trećini, ali to su neke stvari koje ćemo nadograditi i ja se nadam poboljšati, ali se imamo za šta uloviti. Stvarno ova momča zna igrati, može kroz pas izlaziti iz pressinga bilo kome, ali kaže, moramo se nadograditi gore, moramo biti puno konkretniji u fazi napada jer si igramo za golove i za bodove, ne za dojam.
Kolo se zatvara utakmicom u Varaždinu gdje vodeći Hajduk od 17:30 gostuje kod petoplasiranog Varaždina, a trener Splićana Gennaro Gattuso kaže:
Varaždin je uistinu jedna vrhunska momčad. Znaju, voli igrati nogomet, dobro su utrenirani. Fasciniraju me njegovi mladi igrači koji su nam kod kuće napravili mnogo problema. Neće biti jednostavna utakmica, moramo gledati 360 stupnjeva oko sebe da bi tu utakmicu pobijedili i ostvarili pozitivan rezultat.
Luka Ivanušec i Ivan Perišić bili su strelci u nogometnom prvenstvu Nizozemske. Perišić je u porazu od 3-2 u derbiju protiv Ajaxa u Amsterdamu postigao drugi gol na utakmici za svoj PSV, a u igri je bio do 54. minute. To je Perišiću prvi gol za nizozemski klub. Ivanušec je pak zabio svoj prvi gol u ovoj sezoni. Njegov Feyenoord pobijedio je na svom stadionu AZ Alkmaar 3-2 u susretu 11. kola nizozemskog nogometnog prvenstva. I za kraj dva rezultata. Košarkaši Zadra pobijedili su Slovensku Krku 81-73 u 7. kolu ABA lige, a vaterpolisti Splitskog Jadrana u 6. kolu regionalne lige bili su bolji od Crvene zvezde 12-8. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, bliži se dan D za Ameriku, ankete pokazuju mrtvu trku.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Marijana Mišura.